ni Baba, wewe ni Mungu unayetunza maagano, unasimama na neno lako.
Pokea ibada.